Eiropas Savienības dalību valstīm ir efektīvāk jāizmanto piešķirties 6 miljārdi eiro, lai veicinātu jauniešu pārēju no izglītības iestādēm uz darba vietām, norādījuši Eiroparlamenta deputāti debatēs par Eiropas jaunatnes iniciatīvu. Jauniešu bezdarba līmenis Eiropā ir 2,5 reizes lielāks nekā pieaugušajiem. Tie ir vairāk nekā 5 miljoni jauniešu bezdarbnieku zem 25 gadiem. Sociālistu un demokrātu grupas Vācijas pārstāvi Jutta Steinruk norādīja, ka dalību valstīm ir grūtības īstenot nodarbinātības programmas, jo finansējuma saņemšanas procedūras esot pārlieku sarežģītas.
Zwar zeigen die letzte Woche von der Kommission vorgestellten Pilotprojekte.
Kad mēs skatāmies uz komisijas izvirzītajiem pilotprojektiem, mums te jāizvērtē ļoti uzmanīgi, kā nauda tiek izlietota un vai tā tiešām tiek lietota pietiekami veiksmīgi. Mums ir nepieciešama arī visaptveroša stratēģija cīņai pret bezdarbu Eiropā. Tas nozīmē, ka finansējumam jābūt nodrošinātam arī pēc 2016. Gada. Tāpat jābūt ieguldījumiem ekonomikas izaugsmē, kvalitatīvu darba vietu radīšanā un vairāk jāpastiprina Eiropas solidaritāte krīzes valstīs.
Eiropas konservatīvo un reformistu grupas Britu pārstāve Antea McIntyre sacīja, ka nav vienota risinājuma jaunatnes problēma Eiropas Savienībā, tādēļ komisijai būtu jādalās ar idejām un labāko praksi. Viņa aicināja stimulēt tieši mazos un vidējos uzņēmējus.
80% of new jobs come from SMEs.
80% jauno darba vietu nāk no maziem un vidējiem uzņēmumiem, tāpēc tiem jāpalīdz un jāiedrošina darbā pieņemt jauniešus. Mums ir jāveido arī programmas, kas stimulē pašus jauniešus kļūt par uzņēmējiem, lai viņi izmantotu savu lielo enerģiju un entuziasmu. Tāpat jānodrošina mentori, kas šiem jauniešiem palīdzētu veidot savus uzņēmumus, kuros jaunieši savukārt varētu nodarbināt citus.
Savukārt komisārs Lašlo Andors skaidroja, ka jaunatnes nodarbinātības programma ir rezultatīva, jo no 34 programmām apstiprināts jau 26. Turklāt nākamajā gadā programmām būs pieejami vēl 4 miljārdi eiro. Latvijas situācija jauniešu bezdarbā, lai arī pamazām taču uzlabojoties pēdējā laikā, stāsta Labklājības ministrijas darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis. Valstī pat laban ir ap 7000 jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kas reģistrēti nodarbinātības aģentūrā.
Jauniešu garantija, tas nozīmē, ka jaunieši no 15 līdz 24 gadiem ir jāsniedz atbalsts pēc iespējas ātrāk 4 mēnešu laikā. Vēlams, lai viņiem dotu darba iespējas vai iekļautos atpakaļ viņu izglītības sistēmā vai arī nodrošinātu kādu praksi stažēšanos un Latvija jauniešu garantijas pasākumiem plāno izlietot tuvāko 5-6 gadu laikā aptuveni 63 miljonus eiro, un no kuriem pusi Latvija ieguldīs no Eiropas sociālā fonda līdzekļiem, kas Latvijā jau ir iedalīti, un savukārt otru pusi nāks no tiem jauniešu šīs nodarbinātības iniciatīvas papildus fonda.
Labklājības ministrija bažas izteikusi arī par aptuveni 15 000 jauniešu, kuri nav reģistrējušies kā bezdarbnieki un vienlaikus arī nestrādā un nemācās. Jauniešu garantijas iniciatīva paredz arī šo jauniešu apzināšanu un iesaistīšanu pasākumos. Sinti Ambot, Latvijas radio.